символь веры, что сегодня межконфессийная программа. Представники разных христианских конфессий в Беларуси провели на минулом тыдні у Менску практичный семинар на тему социального служения людям. На думку одного из организаторов семинару, старшини православного братства трех віленських покутников Миколи Матрунчика, зараз побольшало людей, которые отчувают и духовную безвыходность, и материальную галечу. Тому основные конфессии вырушили координовать свою доброчинную деятельность, говорит Альгерт Неверовский.
Каждая из церквей в Беларуси здійсняє свои гуманитарные проекты уже на протягу 7-8 годов и досягнули у этой галине певных поспехов. Так, например, православное братство и сестрицтвы активно помогают работникам шпиталев, доглядают немоглых, хворых и состарелых. У Менску полным ходом идет будовництво Дому милосердности, у яким, як плянується, сотні людей змогуть отримлювати як матеріальну, так і духовну допомогу. Святари і світські вірники працюють з дітьми-сиротами і в'язнями. Сотні тонн гуманітарної допомоги щогод знаходять своїх адресатів у Чорнобильській зоні і інших місцях Білорусі. Кожний православний приход оказує посильну допомогу маломайомісним людям. Але, на думку православних представників, можна працювати значно більш ефективніше, коли усе християнські конфесії об'єднають свої намагання у гэтай доброчинній діяльності. Не менший досвід харитативної роботи має католицький костел, який створив у трьох білоруських діоцезіях структури організації «Карітас», задача якої – оказувати доброчинну допомогу людям. Як говорили представники костелу, їхній метою з'являється не тільки допомога людям, що знаходяться у потребі, хворим і немоглим, але й будження у інших людях милосердності. Представництво «Карітас» працюють у нашій країні з 92-го року. За гэты час налажено сталое супрацовніцтва з розными установами аховы здоров'я і соціальної обороны громадянов. У рамках проекту «Оздоровлення дітей» тільки летось на відпочинок за межу було відправлено 1088 діток з забруджених радіацією районів, а ще некілька сотень дітей відпочивали у летниках у чистих регіонах країни. При допомозі австрійських колегів новим обсталюванням були забезпечені некоторі відділення Республіканського онкологічного центру і Менського обласного роддома. У супрацовництві з представництвом ААН у Білорусі «Карітас» відчинив у столиці центр по оказанню соціальної і юридичної допомоги утікачам, які жадають отримати від на жихарство у нашій країні. У Менську, Городня і інших городах країни працюють сітки столовок безплатного харчування для бідних. У Барановичах, Шклове, Дятлове працюють доброохотные товариства анонимных алкоголиков. Як отзначила у своем докладе представник «Каритус» с Городни, наибольшая проблема, с якой сутыкается ихняя организация, это супродение державных структур у своечасовым отрымания гуманитарной допомоги, поступающей за межи. Чиновники, створенного недавно згодно указу Лукашенки отповедного комитету, не дают махчимости растаможить гуманитарные грузы часом на протягу 2 месяцев, потребующие розные сертификаты Министерства оховы здоровья на харчовые продукты, якія за гэты час поспевают сапсоваться. Доброчинную допомогу обкладают великими податками, яких католический костел просто не устанет оплатить. Выступающий на семинаре чиновник с Держкомитету по гуманитарной допомозе обещал досконало разобраться и вырешить все проблемы. Але зрозумело, что справа тут не в особных злоуживаниях чиновенства, а у политицы уладов, якія давно хочуть взять под абсолютный контроль державы поток гуманитарной допомоги. Представники Союза евангельских христианов-баптистов говорили о проблеме бездомных и безнаглядных детей с тяжких семей. Протестантские пастыры лечат, что у этих детей абсолютно скаженное понятие об духовности, и у этой сувязи треба объединять намагание христианам у всех конфессий для ведения широкой работы сярод этого социального пласта. Прогучала пропанова створить межконфессийный координационный центр для подтримки бездомных. У Менском микрорайоне Сухарова баптисты своими силами уже будуют подобный центр для состарелых и инвалидов, а так само сиротинец. Представники евангельских христианов уже несколько годов працуют выхователями у детячем санатории «Дружба» под Менском, где проводят курсы социальной реабилитации детей из Чернобыльской зоны. На семинаре было пропоновано створить и агульный координационно-информационный центр для больше поспехового взаимодействия представников церквов, але прыняцце канкрэтных рашэнняў хрысціяне вырашылі перанесці на наступную сустрэчу, якая адбудзецца ў сярэдзіне лютага. Альгерт Невяроўскі з Менску для Радыё Свабода.
Крыж беларускі. Так называецца кавальская выстава, якую гарадзенцы змаглі ўбачыць у галерэі Тызенгауза. Маецца на ўвазе будынак былой музычнай акадэміі, якую пабудаваў каралеўскі стараста Антон Тызенгаус. Згародні паведамляе Сергей Страўцоў.
Аўтар выставы – гарадзенец Каваль Юрай Смацко. Ён да 90-го году працаваў архітэктарам-рэстаўратарам, а ад таго часу прафесійна займаецца кавальствам, працягвае традыцыі колішніх гарадзенскіх майстроў. Сёння ў горадзе вельмі шмат каваных шыльдаў, кратаў і агароджаў, выкананых у кавальскай майстэрні Юрася Мацко, які ў канцы мінулага году быў прыняты ў Беларускі саюз мастакоў. Мы пагутарылі з ім, і ён расказаў пра сімволіку сваіх прац з выставы «Крыж беларускі». Яна пачынаецца з каляднага крыжа. Гэта шасціканцовы ярылаў крыж, канцы якога злучаны колам, якое, паводле аўтара, сімвалізуе рух сонца, жыцця, пора ў году. Юрась тлумачыць, што ён зыходзіў з таго, што глеба для хрысціянства была падрыхтавана паганствам, элементы якога, спалучыўшыся з хрысціянскімі, дагэтуль прысутнічаюць у нашай культуры і ўспрымаюцца намі натуральна. А вось крыж паганскі. Гэта працяты стравой паганскі бажок. Аўтар нагадвае, што ў нашых землях, заселеных калісці яцвягамі, хрысціянства запанавала зусім немірным шляхам. Наступная работа – гэта крыж місіянерскі. Дзве звычайныя палкі, змацаваныя ў выглядзе крыжа, абцятага знізу мячом. У работах каваля прачытваецца беларуская гісторыя. Напрыклад, варыяцыі на тэму крыжа старажытнай калошскай царквы, якая захавалася ў горадні і некалі пэўны час была в уніяцкай. Да гэтай канфесіі належыць сам Юрай Смацко, і гэтая тэма яму дарагая. Выскаваны крыж з ручніком. Іх нашыя продкі некалі вешалі на крыжы, якія стаялі пры дарогах. Традыцыя гэтая захавалася на Украіне. Крыж, які называецца «Шлях Вуніі», быў прысвечаны яе 400-м угодкам. Вунія не забылася і вяртаецца сёння. Але шлях яе складаны, як і вся беларуская гісторыя. У каванай кампазіцыі бачныя сімвалы паганства, вайны, прыгажосці. Яна заканчваецца аптымістычна, невялікім, але зграбным шасціканцовым крыжыкам угары. Крыж, тлумачыць каваль, гэта тэма, якая існуе ў кожным з нас. Вакол шмат крыжоў, калі прыгледзіцца. І дрэва, і чалавек, які раскінуў рукі, і чатыры канцы свету. Крыж існаваў яшчэ да таго, як стаў хрысціянскім сімвалам. Два вуніяцкі крыжы Юрай Смацко выканаў 2 гады таму грамадскім чынам. Адзін для грэка-каталіцкай капліцы ў Магілёве. Другі пастаўлены на ўскраіне Слоніма ў Альбертіне, дзе яшчэ ў апошнюю вайну існавала вуніяцкая абшчына і дзе загінулі вуніяцкія святары. Кавалём было выканана і некалькі выразных гістарычных работ. Напрыклад, крыж, прысвечаны палеглым у аршанскай бітве ваярам. Тут можна разгледзець меч, які ўторкнуты ў зямлю, як падабенства крыжа на ваярскай магіле. Тут таксама дзіда, накіраваная на ўсход у бок непрыяцеля, і дата 1514. Юрай Смацко разам са скульптарам Владзімірам Пантелеевым аднавіў мінулай восенню крыж на магіле Віктара Каліноўскага, брата Кастуся. Віктар быў пахаваны ў Свіслачы, але магіла яго была з часам занядбана. Разам з Пантелеевым яны таксама стварылі мемарыяльную дошку ў памяць пра бой паўстанцаў, які адбыўся на гарадзенскім чыгуначным вакзале ў 1863 годзе. Яе таксама аздабляе каваны крыж традыцыйна беларускага відарысу. Калі гаварыць пра карэння тэмы беларускага крыжа, так важны для каваля, дык безумоўна трэба сказаць пра ягоную любоў да беларускай гісторыі, культурнай і рэлігійнай традыцыі і яго ўласную рэлігійнасць. З горадні для Радыё Свабода Сергія Страўцоў.
Пяцідзённы візіт Яна Паўла II на Кубу не перастае быць прадметам шматлікіх каментароў. Аглядальнікі падкрэсліваюць, што хаця візіт, паводле Ватыкану, мае пастырскі характар, аднак кожная чарговая прамова папы мела ўсё мацнейшыя палітычныя акцэнты. Больш падрабязна на гэтую тэму гаворыць Сяжук Сокалаў-Войш.
У Сантьяго де Куба Ян Павел II дамагаўся аднаўлення поўнай свабоды слова, права згуртавання і большай сацыяльнай справядлівасці. Ён заклікаў кубінскі касцёл больш смела адстойваць свае правы. У сваім апошнім выступленні на плошчы рэвалюцыі ў Гаване ён заявіў, што ні рэлігія, ні атэізм не могуць служыць дырэктывай. Свабода сумлення з'яўляецца падмуркам усіх свабодаў чалавека. Свабода, якая не абапіраецца на праўду, прыводзіць да таго, што чалавек становіцца аб'ектам, а не суб'ектам свайго лёсу. Папа гаварыў усё тое, чаго за 40 гадоў камуністычнага рэжыму кубінцы не маглі чуць публічна. Аплодысменты раз-пораз перапынялі прамову. Ян Павал II, ты наш брат, ты кубінец, скандаваў натоўп. Хіба не было ў Гаване сям'і, якая не ўдзельнічала б у імшы асабіста альбо перад тэлевізарам? Некаторыя аглядальнікі лічаць, што пасля візіту папы Куба ўжо не будзе такая, як раней. Папа Фернандес, адзін з лідараў кубінскай эміграцыі ў США, лічыць, аднак, што візіт папы не азначае хуткай эрозіі рэжыму, але з'яўляецца прадвесцем зменаў, якія будуць праходзіць паступова. Напэўна, наступіць ажыўленне дзейнасці касцёла, а разам з тым і пашырэнне іншых свабодаў. У кожным разе Фідэль Кастра вельмі расчараваўся, спадзяючыся, што фізычна ўсё больш слабы Ян Павал II здолее мабілізаваць кубінцаў гэтак, як палякаў у 79-м годзе. Аднак гэтак здарылася, і таму гэты візіт папы на Кубу быў сапраўды гістарычным. У сувязі з гэтым каментатары звяртаюць увагу на адну парадаксальную акалічнасць. Папу запрасіў на Кубу найбольш архаічны камуністычны рэжым у свеце, але яго не хочуць бачыць у нібыта дэмакратычнай Расіі. Зразумела, такому візіту супраціўляюцца не палітыкі, але руская праваслаўная царква. Пазіцыю маскоўскага патрыярхату патлумачыў ягоны прадстаўнік айцец Іларыён Алфеяў наступным чынам. Гэта не значыць, што Фідэль Кастра добры, а наша царква дрэнная. Рыма-каталіцкі касцёл не захапляў на Кубе храмаў. Там няма такіх хваляванняў той атмасферы канфесійнай варажнечы, як у нас, сказаў ён, маючы на ўвазе нібыта каталіцкі празелітызм і захоп уніятамі храмаў на Ўкраіне, якія некалі былі уніяцкія, але ў 46-м годзе Сталін іх перадаў праваслаўнай царкве. Пакуль сітуацыя не зменіцца, мы лічым візіт папы ў Расію непажаданым.
На заканчэнне выпуску «Сымбаля веры» чарговая гутарка айца Канстанціна Бандарука на тэму 10 запаветаў. Сёння пра трэці з іх, які найчасцей парушаецца машынальна альбо несвядома.
Не вымаўляй імя Господа Бога свайго здарма, бо Господ не пакіне без пакарання таго, хто здарма вымаўляе яго імя, гучыць трэці запавет. Трэба адзначыць, што менавіта да гэтага запавету хрысціяне ставяцца асабліва неўважліва, і ён парушаецца часцей за іншыя, літаральна дзень у дзень. У трэцім запавеце забараняецца блюзнерства або зняважлівае слова супраць Бога, нараканне на яго, кашчунства, калі святыя рэчы становяцца аб'ектамі жартаў, зняслаўлення, фальшывая прысяга, парушэнне абяцанняў, дадзеных Богу і бажба. Інакш кажучы, усё, што тычыцца Бога, храму і наогул таго, што святое, павінна быць акружана глыбокай павагай. Да месца тут прыгадаць малітву Гасподню «Ойча наш» і словы «Няхай свяціцца імя Тваё», у якіх заклікаецца ўзвялічыць і ўславіць імя Гасподняя. Як прыклад такога ўслаўлення у кнізе прарока Ісаі чытаем: «Вакол яго стаялі серафімы, і ўсклікалі яны і гаварылі адзін да аднаго: «Святы, святы, святы Господ Саваоф, уся зямля поўная славы Тваёй». Господ Саваоф – адно з старазапаветных імёнаў Бога. Іншыя – гэта Яхве, Адонаі, Элёгім. У Новым Запавеце часцей за ўсё ўжываецца імёны Господ і Бог, і менавіта яны найчасцей вымаўляюцца здарма сучаснымі хрысціянамі. Што гэта значыць «здарма»? Інакш кажучы, пры ўсякім глупстве – пры дробных, неістотных абставінах, на кожным кроку. Мы вымаўляем Божа імя ў хвіліны незадаволення, гневу, боязі, неудачы, у момант разгубленасці або нечаканасці. Дарэмным вымаўленнем Божага імя з'яўляецца так званая бажба, закліканне Бога ў сведкі, калі трэба і калі не трэба, нават у выпадку яўнай хлусні і няпраўды. Гэты грэх здзейсніў нават апостол Пётр. Тады ён пачаў прысягаць і бажыцца, што не ведае гэтага чалавека Хрыста, чытаем у Евангеллі. Гэта жахліва, але так менавіта напісана ў Святым Пісанні. Найстарэйшы аўтарытэтны апостал заклікае Бога ў сведкі, што не ведае Хрыста. Дарэмным вымаўленнем Божага імя з'яўляецца і прыпісванне Богу нашых уласных выдумак і дзеянняў. Без ніякага застанаўлення паўтараем фразы «Бог даў», «Бог натхніў», «Не дай Бог», хаця на самой справе ўсё, што мы прыпісвалі Богу, было нашым маладушным жаданнем, плянам або дзеянням. Інакш кажучы, Бог тут ні пры чым. Гэта збітая фраза, і такая яе сапраўдная цана. Трэці запавет Гасподні можна адчытаць і з гледзішча агульначалавечых каштоўнасцяў. Калі б імя Бог замяніць тым, што дарагое і святое нават для неверуючага чалавека, як, напрыклад, маці, айчына, гонар, дык выявілася б, што інтуітыўныя адчуванні людзей супадаюць з духам біблейскага заканадаўства. Парафразуючы трэці запавет, можна было б сказаць наступным чынам: «Пра вялікія рэчы гавары з павагай, не прафануй таго, што святое, узнёслых пачуццяў не вынось на рынак». Не кідай, як гаворыцца ў пісанні, бісеру перад свінні. Пазбягай таксама высокамоўных слоў. Асабліва стрымана гавары пра дабро ўсяго чалавецтва, Бога і айчыны, бо невядома, ці не расходзіцца табе пра тваё ўласнае дабро. Пра такіх людзей у адным з фільмаў пра нямецкую акупацыю адзін з герояў кажа: «Ён ахвоча аддаў бы жыццё за радзіму, толькі здароўе не пазваляе». Ад паўнаты сэрца хай маўчаць вусны. Калі ты разумны, маўчы, хаця ведаеш. Маўчы, калі сапраўды глыбока не перажываеш таго, што хочаш сказаць, і калі сам не верыш у тое, аб чым пераконваеш іншых. Не гавары казанняў, якіх не падмацоўваеш сваім уласным жыццём. Пазбягай пафасу, не свяшчэнадзейнічай сваіх слоў, але проста заўсёды гавары праўду, бо інакш заблытаешся ў сваіх махлярствах і забудзешся, што каму сказаў. Пазбягай таксама цынізму, гаворкі без пачуцця значэння слова, зняважлівых выказванняў у дачыненні да розных людзей і справаў. Калі трэба некаму дапамагчы, дык дапамагай з думкай толькі аб тым, каму дапамагаеш, а не толькі дзеля прынцыпу, не толькі таму, што гэта высокародна, дзеля свайго псіхічнага камфорту, вось якія добры. Усё гэтае месціцца ў кароткім старажытным запавеце «Не вымаўляй імя